31 më parë vdiste Papa Montini. Ishte mbrëmje 6 gushtit 1978, festa e shndrimit Zotit. Me këtë rast, sot pasdite në orën 17, në lterin e katedrës Bazilikës e Shën Pietrit në Vatikan, u kremtua një liturgji solemne kryesuar nga kardinali Angelo Comastri, vikari për gjithshëm i papës për qytet-shtetin e Vatikanit.
Dëshmitar i përvujt i ungjillit, Pali VI e qoj deri në fund koncilin e dytë të Vatikanit dhe udhëhoqi kishën me urti e larg pamje, duke marrë, i dashuruar si qishte me të vërtetën, vendime që ja zbehen popularitetin. Benedikti XVI, duke folur disa herë për Palin VI para arsin e tij të dashur, e ka përshkruar kështu: një bari i but dhe i vendosur që drejtoj barkën e Pietrit kishën në vitet e stuhishme, duke mbajtur sytë të ngulur nbi Jezusin.
Për Benediktin e 16, Papa Pali VI është papi paharrueshëm me cilin pohon e lidh një dashurie thellë. Ishte pikrisht Papa Pali VI ai që emëroi kryepeshkut Bavarisë dhe krijoi kardinal. Por cila ishte e fshehta e veprimtarisë baritore të Palit VI që përshkoi gjithë papninë e tij? Dashuria e Krishtit, përgjigjet Benedikti 16 gjatë audiencës me Institutin Pali VI me 3 mars 2007.
In effetti, il segreto dell'azione pastorale che Paolo VI svolse.
Në të vërtetë, e fshehta veprimtarisë baritore që zhvilloi Pali VI me përkushtim të paloshëm, duke marrë nganjëherë vendime të vështira që nuk zuan popularitet, qëndron pikërisht tek dashuria për Krishtin, dashuri që përshkon me tone prekse gjithë mësimin e tij. Shpirti i tij prej bariu ishte i pushtuar i tëri nga tensioni misionar, i ushqyer nga një dëshirë sinqert për dialoguar me njerëzimin. Ftesa e tij profetike e propozuar disa herë për të përtrirë botën e trazuar nga shqetësimet dhe dhuna përmes ndërtimit të qytetërimit të dashurisë, linte nga lëshimi i tij i plot në dorë të Jezusit, shëlbusit e njeriut.
Njeri i paqes, i impenjuar me guxim dialogun ekumenik, Papa Pali VI hapi udhën e shtektimeve apostolike ndërkombëtare, por mbi gjitha mbetin kujtesën e njerëzimit si papa që qoi deri në fund koncilin e dytë Vatikanit e që i priu kishës në vitet e vështira pas koncilit. Merit gadi mbi njerëzore kjo, pohon Benedikti 16, që vlerësohet gjithnjë më shumë sa shikimi ynë mbi të kaluarën zgjerohet e bëhet për herë më i vedishëm.
Se infatti fu Giovanni XXIII a indirlo e a iniziarlo.
Nëse Papa Gjoni 23 shpalli dhe hapi koncilin, i takoi Palit e 6 pasarsit ta qoj deri në fund me dorë të mësuar, delikatet vendosur. E nuk që as pak më e lehtë për Papën Montini ta drejton të kishën në periudhën pas konciliare. Nuk ja lejoj vetes të preke nga keqkuptimit dhe kritikat, edhe pse ju deshte duron të vuajtje sulme nga njëherë tete e fuqishme, por në çdo rrethan mbeti timonier i vendosur dhe i urt i barkës së Pietrit.
Nga magjisteri Pali VI kujtojmë disa gur kilometrik si enciklika Humane Vitae e Populorum Progressio. E para pohon se liria duhet shkoj krah për krah me dëvërtetën, kur është fjala për të mbrojtur dhuratën e paqëmueshme të jetës njerëzore. Në 40 vjetorin e botimit të këtij dokumenti me 2008, Benedikti 16 kujtoi rrethanat e vështira në cilat Papa Montini vendosi t'i kushtonte një enciklik përgjegjësi në dashurinë bashkëshortore.
Quel documento divenne ben presto segno di contraddizione.
Ky dokument u bë shumë shpejt shenjë kundërshtie, i hartuar në dritën e një vendimi të marrë jo pavështirësi. Enciklika mbetet gjithë domethënës guximi në përpjekjen për t'i ripohuar vazhdimsinë e doktrinës e të traditës së kishës. Ky tekst shpeshherë i keqkuptuar e vën në dyshim shkaktoi diskutime të shumta, edhe pse që në zanafillin e një kundërshtimi të thellë që shënoi jetën e breznive të tëra.
Profetike edhe enciklika Populorum Progressio e 1967, përmes së cilës Pali VI nënvizon se emri i ri i paqes është zhvillim. Por zhvillimi pa Zotin, vren Papa Montini, është zhvillim të cilit i mungon edhe dashuria për njeriun.
In questo testo, più volte citato nei documenti.
Në këtë tekst të cituar shumë herë në dokumentet e me pasme, ky pap i mall thekson me forcë se zhvillimi nuk kufizohet thjesht në rritjen ekonomike. Për të qenë zhvillim i vërtet, duhet të jetë i gjithë thanshëm, gjë që do të thotë zhvillim i të gjithë njerëzve dhe i gjithë njeriut.